Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиянын Перим шаарындагы өрттөн кыргызстандык мигранттардын 3 баласы кайтыш тапты.
Бут эле конфликт болгон кол жерде эч кандай башка эмне деле жок. Ошол бирге жашап атып соседтери менен эле кыйылдаш эле ошондон эле болгон.
Кыргызстанда саясий кызмат адамдарына чет өлкөдө банк эсептерин ачууга, мүлкүн сактоого жана чет элдик компаниялардын акцияларына ээ болууга тыюу салынышы мүмкүн тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн биринчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Эң негизи мамлекеттик кызматчылардын ишине сырттан саясий таасир тийгизүүнү жана кийлигишүүнү болтурбо деп. Кантип болтурбайбыз? Тиякта акчасы турса, мүлкү турса, бизнеси турса, болтура аласыңарбы? Керектүү чыдаалар кысып койгонда бул жердекилер аткарып атпайбы?
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар биз жана дин түрмөгүбүздү каласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар алар менен Канымгүл Эркеева тааныштырууда.
Саламатсыздарбы? Душанбеде Кыргызстан Тажикстан президенттери чек ара маселесин сүйлөштү. Учурда Алмазбек Атамбаев Кытай лидери менен жолугушууда.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев башында турган кыргыз делегациясы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жаңы эле жолугуп бүттү. Ал жолугушууда эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгы жана чек ара маселелери талкууланды. Ал эми азыр болсо Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуу башталууда.
Деди Душанбеде жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаев. Сүйлөшүүнүн жыйынтыктары тууралуу конкреттүү маалымат азырынча айтылган жок. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Минск келишимин колдоду, ошондой эле Украинадагы абалды тынчтык жолу менен чечүү планын жактырышты. ШКУ лидерлери бул аймактагы жаңжалдар чечилмейинче сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Анда сөз сүйлөгөн Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Украинадагы жана жакынкы чыгыштагы окуяларга кабатыр экенин билдирди. Атамбаев өзгөчө Ирак жана жакынкы чыгыштагы окуяларга тынчсызданбай коюу мүмкүн эмес экенин айтты. Ошондуктан Кыргызстан Сирия кризисин дипломатиялык жол менен чечүүнү колдой турганын белгиледи. Мындай мамлекет башчы чек арадагы ишенимди күчөтүүнү да сунуштады. ШКУнун саммитинде расмий сүйлөшүүлөр бүгүн эртең менен башталган. Ага уюмга мүчө өлкөлөр Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайдын президенттери катышты. Саммитте аймактагы коопсуздук, терроризм, экстремизм, мыйзамсыз маңзатка каршы күрөшүү жана Украинадагы кырдаал талкууланды. Соңунда Душанбе декларациясына кол коюлду. Саммитке уюмга мүчө мамлекет башчыларынан сырткары байкоочу өлкөлөр Иран, Индия, Монголия, Ооганстан жана Пакистандын мамлекет жетекчилери катышты. Эмки саммит келерки жылы Орусиянын Уфа шаарында өтмөкчү. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловдун айтымында демилгечи топ референдумга 4 маселени коюуну мерчимдеп атат. Алар өлкөнүн аталышын Кыргыз эл республикасы деп өзгөртүү, жаңы окуу жылды 1 сентябрдан 15 сентябрга жылдыруу, жогорку сотко президиум деген органды кайтаруу жана жогорку кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктарын токтотуу.
Ушу биздин жаштардын демилгеси менен биз бүгүн ушу фракциянын отурумунда ушул демилгелерди талкуу кылдык. Айрым көтөрүлгөн маселелер патриоттик багытта чындыгында бар. Парламенттик шайлоо кезинде өзүнчө бир бюллетень же бир кагаз берилип ушул суроо коюлсун деп сунуштап жатышат.
Деди фракциянын мүчөсү Айнура Алтыбаева. Кыргызстанда учурдагы мыйзамы 2010-жылы 27-июндагы референдумда кабыл алынган, анда аны өзгөртүүгө 2020-жылга чейин мораторий киргизилген. Жикчилдер барымтадагы 57 украин аскерин бошотту. Бул туурасында Украин президенти Петро Порошенко билдирди. Ал өзүнүн фейсбуктагы баракчасына барымтадагы 21 аскер 11 сентябрдагы сүйлөшүүлөрдөн кийин калган 36 бүгүн бошотулганын жазган. Жикчилердин Шавырия Новости агенттигине украин аскерлери менен 36 козголоң алмаштырылганын билдирген. Барымтадагыларды алмашуу тууралуу макулдашуу тараптар 5 сентябрда Минскте өткөн сүйлөшүүдө жетишкен. Ал ортодо Евробиримдиктин Орусияга каршы санкциялары күчүнө кирди. Жаңы санкцияларга ылайык кара тизмеге Орусиянын бир катар мунай компаниялары 20 ашуун адамдын аты жөнү киргизилди. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Евробиримдиктин кезектеги санкцияларын Москва өкүнүч менен кабыл алганын белгилеп, бул чечимди мыйзамсыз деп атады. Жумгалдагы кырсык боюнча комиссия түзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык өрткө каршы агенттигинин жетекчиси Нуржан Осмоналиев жетектеген комиссия окуя болгон жерде иштеп атат. Бейшемби күнү Жумгалдын Каныш капчыгайындагы өрттү өчүрүү учурунда өрт коопсуздугу агенттигинин 28 жаштагы кызматкери Алтынбек Дүйшөналиев жана Жумгал райондук мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү 32 жаштагы Абас Нуралиев каза болушкан. Кытайда темир жолдо окуяга байланыштуу айыпталып аткан 3 киши өлүм жазасына кесилди, дагы бирөө өмүр бою эркинен ажыратылды. Кытайда Куньмин шаарынын станциясында 1 мартта бычак менен куралданган кишилер жай тургундарды туш келди сай башташкан. Бул окуяда кеминде 29 киши каза таап, 140 жакыны жарадар болушкан. Көчмөндөр оюндарында көкбөрү боюнча кыргыздар финалга чыкты. Чолпон атанын ат майданында Кыргызстан 2 жана Түркиянын командасы беттешип 15-4 эсебинде Кыргызстандын командасы утту. Бүгүн тайпадагы оюндар жыйынтыкталды. Көкбөрүнүн байгесине 4 миллион сом каралган. Финалда Кыргызстан 1 менен Кыргызстан 2 ал эми 3 жана 4 орун үчүн Түркия менен Орусиянын Алтай Республикасынын командалары беттешет.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл менен Нарындын айрым жерлеринде жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы күндүз чүйөрөндө 24 Талашта 23 Баткенде 28 Ош менен Жалал Абадда 30 Ысык Көлдө 21 Нарында 25 ал эми Борбордо 24 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Перим шаарында кыргызстандык мигранттардын үйүнө өрт кой деген шек менен 2 адам камакка алынды. Орусиянын маалымат каражаттары буга чейин кыргызстандык мигранттар жашаган турак үйдө өрт чыгып, андан 3 бала күйүп кеткени тууралуу маалымдашкан эле. Каргашалуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырган.
Перим шаарынын тергөө комитетинин мүчөсү Игорь Даниловдун азаттыкка билдиргенине караганда, үйдү өрттөө, 2 ашык адамды өлтүрүү фактысы боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин 105 беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, анын негизинде жергиликтүү 2 адам шектүү катары камакка алынышты.
Комментариев не даем по этому делу. Нашим законом это допускается.
Азырынча кылмышка шектүү деп 2 жаран кармалды, бирок алар ким экендиги тууралуу толук маалымат бере албайбыз. Анткени кылмышта жашы жете элек балдар жабыр тартып жаткандыктан биздин мыйзам боюнча сот иштерине чейин комментарий бербей турса болот.
Поскольку жертвами преступления стали несовершеннолетние.
Перим шаарындагы кыргыз диаспорасынын маалыматына караганда, кырсыкка кабылган үй бүлө Ош облусунун Карасуу районунан болушат. Жабыр тарткан үй бүлөнүн жана мерт болгон балдардын аты жөнү баш тамгалар менен гана көрсөтүлүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда, 1979 жылы туулган күйөөсү менен 1987 жылы туулган аялы Орусиянын жарандары болушкан. Алар 4 баласы менен 8 батирлүү жыгач үйдө жашашчу. Белгисиз адамдар түн ичинде эшиктин босогосуна алардын батирин өрттөп кетишкен. Тергөөчүлөрдүн божомолу боюнча терезелер темир тор менен тосулгандыктан үй бүлө тузакта калып, ата-эне 1 жаштагы кичүү баласы менен гана өрттөн качып чыгууга жетишип калышкан. Үйдүн ичинде калган балдардын улуусу 9, ортончусу 7, кичүүсү 3 жашта болушкан. Алардын сөөгү Перим шаарында коюлду. Периндеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Асылбек Алымкулов окуяга кошуналардын чатакташып жүргөндүгү түрткү болушу мүмкүн деп болжоду.
Буга эле конфликт болгон калды, эч кандай башка эмне деле жок. Ошо бирге жашап атып, соседтери менен кыйылдашып эле ошон менен болгон.
Орусиянын маалымат каражаттарынын жазгандарына караганда, шектелген жергиликтүү 2 киши кыргызстандык мигранттардын кошуналары. Үй бүлө менен тиричиликке байланыштуу бир нече жолу чатакташкан кошуналар өч алуу максатында ушундай кастыкка барышы мүмкүн деген божомолдор айтылган. Буга чейин кошуналар тараптан бир нече жолу коркутуу үркүтүүлөр болуп, мындан бир нече ай мурун үйүнүн терезелерин сындырып кетишкен. Шектүү деп кармалган 2 жаран тең баңги заттарын колдонгон адамдар катары таанылышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, бул окуя боюнча маалыматтарды топтоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Белгилүү болгон болжолдуу маалыматтарга караганда, кырсыкка кабылган үй бүлө Ош облусунун Карасуу районунан Орусияга 10 жыл мурда иштегенге келишкен. Асылбек Алымкуловдун айтканына караганда,
кенин мурунку күйөөсү кыргыз болгон, азыркы күйөөсү өзбек, ал кыргыз күйөөсү менен ажырашып кеткен экен. Көп эле жыл болду экен. Тиги 2 бала, бир кыз, бир балачы, улуусу. Эми кыргыздан болгон, эми кыргызда.
Кайгылуу окуяга кабылган үй бүлөнүн аты жөнү расмий түрдө толук маалымдалбагандыктан алардын Карасуудагы туугандары менен азырынча байланышуу мүмкүн боло элек. Айта кетчүн эсе, кылмыш болоордон 1-2 күн мурун үй бүлөгө Орусия өкмөтү 3 бөлмөлүү үй бөлүп берип, үй бүлө жаңы батирге көчүүгө камданып жаткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда саясий кызмат адамдарына чет өлкөдө банк эсептерин ачууга, мүлкүн сактоого жана чет элдик компаниялардын акцияларына ээ болууга тыюу салынышы мүмкүн. Мындай чектөөлөрдү камтыган мыйзам долбоорун парламент бүгүн биринчи окуудан добуш берүүгө жөнөттү. Мыйзам долбоору жогорку кызмат адамдарына чет элдик таасирди азайтуу максатын көздөйт. Бирок буга айрым депутаттар баш мыйзамга каршы кирген укуктук ченем катары каршы чыгышууда. Маселин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Кыргызстандагы жогорку мамлекеттик кызмат адамдарына жана алардын жакындарына карата бул чектөөлөрдү ишке киргизүү үчүн 6 мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилмекчи. Алар кылмыш жаза кодекси, изин суутпай издөө, банктык сыр, чет өлкөлүк валюта менен операцияларды жүргүзүү, коррупцияга каршы аракеттер жана терроризмди каржылоого каршы чаралар тууралуу мыйзамдар. Бирок бул мыйзам долбоору парламенттеги бир топ депутаттардын каршылыгына тушукту. Жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Эльмира Жумалиева мындай чектөөлөр жарандын конституциялык укугуна каршы келет деп чыкты.
Мен ойлойм да бунун концепциясы туура эмес го депчи. Анткени бул Кыргыз Республикасынын конституциясында да мыйзамдын кабыл алынышына бул жол бербейт го. Биздин мамлекеттик кызматтарга көбүнчө бизнестен келгендер бар. Бул мамлекеттик кызмат боюнча бул ишкердикти мамлекеттик кызмат менен байланыштырып алып барууга тыюу салынган. Ошондуктан кызматка келгенде алар доверительное управлениеде өткөзүп коюп берип атышпайбы? Бул мыйзам менен мындай чектөө киргизген кереги жок го депчи.
Жогорку кеңештин айрым депутаттары ал чектөөлөрдү ишке ашыруунун тартибине кызыгышты. Парламенттин Ар намыс фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев аталган чектөөлөр коррупцияга аралашкан мурдагы жана учурдагы атка минерлер менен катар эле чет өлкөдө бизнес жасап жүрүп жаңыдан саясатка кадам таштаган ишкерлерге да таасир этип калышы мүмкүн деген суроону койду.
Жана бизде мамлекетти тоноп жеп, мамлекеттик кызматтарда жүрүп, анан чийген байлар баягы чет мамлекетке барып, швейцарский банкка акчаларын коюп, ошондой дагы эле кызматкерлер да жүрөт кыжырга тийип, ошого жараша болуп атат да. Бирок экинчи жагы да бар да, бизнесте жүрүп, мамлекеттик кызмат менен алектешпей, ушул эске чейин агымгеги менен таап, ошол эки чет мамлекеттерде дагы бизнестерди курган биздин мыкты эл азаматтарын тагдыры кандай болот да бул мыйзам чыкса? Бул мына биздин арабызда деле азыр депутаттарыбыз бар. Мисалы үчүн мына АЮ компаниясы 30 заводу бар, анын тең заводу Казакстанда. Аларга дагы бул ушундай тиешеси болуп калып атат да. Ушундайлар жагдайлар кандай болот?
Бул мыйзам долбоору чет өлкөдө иштеген адам бул жака келип мамлекеттик кызматка киришкен учурда активдерин өткөрүп берүүгө 3 айлык мөөнөттү чектейт. Мыйзам долбоорунун автору Исмаил Исаков болсо, мамлекеттик башкаруудагы негизги принциптерди ишке ашырууда бул чектөөлөрдү киргизүү маанилүү экенин айтып, айрым кесиптештеринин каршылыгына мындайча жооп берди.
Ошол принциптерди эң негизги мамлекеттик кызматчылардын ишине сырттан саясий таасир тийгизүүнү жана кийлигишүүнү болтурбоо деп. Кантип болтурбайбыз? Тиякта акчасы турса, мүлкү турса, бизнеси турса болтура аласыңарбы? Керектүү учурда алар кысып койгондо бул жердекилер аткарып атпайбы? Же биз мамлекеттик кызмат тазалашыбыз керек, же бизнес менен алек болуш керек да. Экинчи принцип, мамлекеттик кызматчыларды Кыргызстандын калкына берилгендиги. Кантип берилгендигин аныктайбыз? Бизнеси тиякта болсо он берилгенби? Элине башкасын иштетпесе, элине завод курбаса, элине жумуш орун салып бербесе, чет мамлекетте жүрсө бизнестери, ал жакка кызмат орун ачып берсе, ал жакка налог төлөсө.
Кыргызстанда жогорку кызмат орундарын ээлеген же болбосо чоң саясатта жүргөн адамдар бизнесин чет өлкөгө чыгарып кеткен учурлар арбун экени белгиленди. Мына ошондуктан мыйзам долбоорунда сунушталган чектөөлөрдү кеңейтүү чарасын депутат Ташпулот Балтабаев көтөрүп чыкты.
Дагы бир чектөөнү киргизсе болобу мындай деген. Чет мамлекеттерде ушул адамдарга жана алар менен аффилированный жактарга бизнес иштерди жүргүзгөнгө тыюу салынат деп. Чет мамлекеттерде биздин жанагы коррупционерлер, байлар мамлекеттик кызматта отуруп акчаларын ошол жерде айландырып атат деген көптөгөн сөздөр бар.
Мыйзам долбоорунун автору бул чектөөлөр саясаттагы ири ишкер чөйрөгө жакпастыгын айтып, бирок анын улуттук коопсуздукту бекемдөө үчүн маанилүү экенин жүйө келтирди. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов өлкөнүн ичинен топтогон капиталын жоготуп алуудан чочулап сыртка чыгарган саясатчыларга мындайча кайрылды.
Эгерде өлкөдө жумуш орду жок болсо, эл мындай переходный мезгилде кыйналып турса, ошол каражаттарын башка өлкөлөргө барып жумуш ордун ачып, ошол жактагы адамдарга шарт түзүп аткан чиновникпи же башка кызматкерби Кыргызстанда сиз айткандай портфель көтөрүп жүргөнгө совести да чыдабаш керек. Бирок бүгүнкү күндө алар өтө көңүлдүү жүрүп атышат. Мен сиздин негизги концепцияңызды колдойт элем да, бирок анча мынча жерлерин тактай турган жактар бар экен.
Бул мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн чектөөлөр Орусияда мурда кабыл алынган атайын мыйзам менен үндөшүп кетет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстандык президенттери Душанбедеги эки тараптуу жолугушууда чек ара маселелерин сүйлөштү, бирок сүйлөшүү кандай жыйынтык менен аяктагандыгы азырынча белгисиз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин лидерлери Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөн көрүү боюнча Минск келишимин колдоду. Бул тууралуу Душанбедеги бүгүнкү саммиттин соңунда кабыл алынган декларацияда айтылат. Жумгалдагы кырсык боюнча комиссия түзүлдү. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кечээ Жумгалдын Каныш капчыгы айындагы өрттү өчүрүү учурунда өрт коопсуздук кызматынын 28 жаштагы өкүлү жана жергиликтүү бийликтин 32 жаштагы кызматчысы каза тапкан. Тиешелүү комиссия мунун себептерин иликтөөдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кези. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү. Бул ирет дин темасынын массалык маалымат каражаттарында чагылдырылышы тууралуу сөз болот. Программаны анын авторлордун бири Мамытбек Мырзабаев даярдады.
Саламатсыздар урматтуу угуучулар. Элибиздин дин түшүнүгүнүн динге карата мамилесинин калыптанышында массалык маалымат каражаттарынын ролу чоң. Динге байланыштуу маселелердин маалымат каражаттарында чагылдырылышы менен ар түрдүү баа талкуу жана талаштарыштар пайда болууда күн өткөн сайын. Массалык маалымат каражаттарын динге көбүрөөк орун бере баштаган да байкоодобуз. Газета, радио, телевидение дин тууралуу берүүлөрдү көбөйтүүдө да. Бүгүн азаттыкта массалык маалымат каражаттары менен диндин байланышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Студияда мен Мамытбек Мырзабаев болмокчумун. Бүгүнкү коногубуз Башат маалымат агенттигинин баш редактору Кубат Айбашев болмокчу. Бул жерде массалык маалымат каражаттары динди кандай чагылдырып жатышат деген суроо туулат.
Бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги аябай өнүккөн да. Анан ага жараша массалык маалымат каражаттардан аябай көп. Анан биз бул жерде шарттуу түрдө экиге бөлүп алсак, светтик массалык маалымат каражаттары, анан конфессионалдык маалымат каражаттары да.
Белгилүү динди үгүттөгөн,
динди пропагандалаган да. Алар корпоративдик массалык маалымат каражаттары болуп, корпоративдик кызыкчылык менен кайсы бир ошол диндин кызыкчылыгын жүргүзгөн же болбосо жайылткан массалык маалымат каражаттары. Ал эми светтик массалык маалымат каражаттары, булар негизинен эркин массалык маалымат каражаттары деп коебуз. Анан ал жерде негизинен мамлекет менен диний уюмдардын карым катышын чагылдырат, диний уюмдардын же болбосо диндин өнүгүү процессин иликтеген, диндин
дин маселелерин объективдүү караганга аракет кылган,
ар тараптуу караган же болбосо пропагандалабаган, нейтралдуу көз карандысыз, анан бейтарап караган массалык маалымат каражаттары болот.
Өзү акыркы мезгилдерде ошол белгилүү бир диний идеологияны, динди пропагандалаган газета, журналдар, телевидение көбөйүп атат да, ачылып атат күндөн күнгө көбүрөөк. Мисалы кээде дин аалымдары, дин адамдары дагы социалдык түйүндөрдү колдоно башташты, туурабы? Атайын интернет баракчаларын ача башташты. Негизи эле массалык маалымат каражаттарында дин маселесине кандай мындай чоң маанинин берилиши биз үчүн, кыргыз коомчулугу үчүн кандай пайда алып келди?
Эми пайдасы бул негизинен бизде дин, ислам дини негизинен басымдуулук кылган экен Кыргызстанда. 80-85% деп атпайбызбы ислам динин кармагандар? Ошондуктан исламий багыттагы массалык маалымат каражаттары, ошо конфессионалдык маалымат каражаттары көбүрөөк да, чем эме караганда протестанттык, православдык.
Ушу эмне пайда алып келип жатат?
Алардын пайдасы негизинен араб мамлекеттери, ошол дин кеңири жайылган мамлекеттер бизди, Кыргызстанды, ошо Борбор Азиянын өлкөлөрүндөгү жарандарды экиге бөлүшөт да, номиналдык мусулмандар, чыныгы мусулмандар деп да. Анан бизде эми номиналдык мусулмандар көбүрөөк деп эсептешет да. Ошондуктан номиналдык мусулмандарды чыныгы мусулмандардын катарына кошуп көбөйтүп, ошол диндин шарттарын көбүрөөк аткарган деңгээлге жеткириш да. Ошонун алкагына караганда ал андай конфессионалдык массалык маалымат каражаттарынын көбөйүшү ошо биздин динди тереңирээк түшүнүп, ислам динин ошолордун шарттарын, диндин шарттарын көбүрөөк аткарган.
Бирок ошол эле мезгилдерде азыр Кыргызстанда ар түрдүү жамааттар, агымдар, уюмдар көбөйүп атпайбы? Бул идеологиялык ар түрдүүлүк алып барды да, бизде ар түрдүү идеологиялар пайда болду. А массалык маалымат каражаттары ушул ар түрдүү идеологиялардын жайылуусунда жана бул ар түрдүү идеологиялардын диний түшүнүктөрүнүн кагылышуусуна дагы бир жол ачкан болуп койгон жок.
Ооба, бул жерде мен негизинен эки алкактан карап атам да, жанагы светтик, анан конфессионалдык. Конфессионалдыктар негизинен өзүнө тиешелүү маселени же болбосо ислам динине тиешелүү маселени пропагандалоодон сырт аларга бир аз жатыраак көрүнгөн маселени көөртүп чыгартып аябай конфликтке алып барган деңгээлге чейин алып баратат да.
Ал эми маалыматтарга каражаттар ушундай ролду аткарып калып атат.
Конфессионалдык масал маалымат каражаттары. А светтик масал маалымат каражаттары алардан өзгөчөлөнүп бейтарап чагылдырыш керек болчу да. А бизде андай деңгээлге жете элек да светтик масал маалымат каражаттары.
Объективдүү чагылдыра албай жатат.
Объективдүү чагылдыра албай жатышат да. Же болбосо динди пропагандалаган материалдарды көбүрөөк чыгаратат. Же болбосо динди саясий алкактан
саясатташтырып
жүрөт. Саясатташтырган алкактан карап.
Негизи эле баягы масал маалымат каражаттары кээде динге тиешелүү маселелерди, кээде тиешеси жок деле маселелерди алып чыгып көптөгөн талаш тартышка себеп болгонун көрүүгө болот да. Кээде телевидение, радиолор мисалы скандал болсун, же болбосо рейтинг алалы деген максатта бир аз баягы дин маселесинде абайлабай жаткандай сезилет да. Мисалы үчүн жөнөкөй маселе катары эле кабыл алыпчы. Мисалы 2012 жылы баягы чыгарылган мусулмандардын күнөөсүздүгү, невинность мусульман деп атпайбы, ошол чыгып баягы бул фильм аябагындай кан төгүүлөргө чейин алып барды. Кишилер өлдү мындайынан, ар түрдүү посольстволорго кол салынды. Натыйжада бир баягы канчалаган зордук зомбулукка алып келген деген баарыбыз күбө болдук да бул фильмдинчи. Ушул жерде масал маалымат каражаттарынын ролу чоң болду да.
Бул жерде эгерде биз демократия деген сөз эркиндиги деген түшүнүктөн караганыбызда масалык маалымат каражаттарды чагылдырыш керек да. Анан экинчи маселе бул кандай чагылдырылат деген маселе. А эгер бизде азыр масалык маалымат каражаттары дин маселесини чагылдырса, чагылдырганда көбүнчөсү диний ишмерлердин тегерегиндеги маселени көбүрөөк чагылдырып атат да. Диний ишмерлердин жеке маселеси же болбосо ошол өзүнүн кызматтык абалындагы маселени чагылдырып атат. Анан ошону динчил адамдар көбүнчөсү дин деген оболочканын негизинде алкагынан карап атышкандыктан динди жамандоо катары кабыл алышат да. Жалпы биз ошол эле суроону бөлөкчөрөөк койсок, мисалы үчүн диний ишмер эмес, саясий ишмерди алсак, саясий ишмерлерди бизде жамандап же сындап же болбосо ар кандай ар алкактан карап жазып атышпайбы, алар андай ызы чуу көтөрбөй атышат, көтөрбөй эле жакшы эле нормандуу эле кабыл алышат да. А тиги жакта диндин призмасынан дин аркылуу карагандыктан ошондуктан ызы чууну көбүрөөк салып атышат.
Канткенде масалык маалымат каражаттары бир конструктивдүү иш кыла алат мисалы үчүн дин боюнча. Мисалы үчүн
бизде масалык маалымат каражаттары сөз эркиндиги бар, масалык маалымат каражаттары эркин дегенибиз бул жөн эле сөз да. Ар бир масалык маалымат каражатынын ээси бар, же бир жагынан өкмөт, бир жагынан өзүнүн корпоративдик баягы
заказ берген
кожоюндар. Алар кожоюндарга масалык маалымат каражатынын таасири өсүшү же болбосо тиражы өсүшү кызык да. Ошондуктан чуулгандуу материалдерге көбүрөөк кайрылгыла деген талап болот да. Ошондуктан журналисттер ушундай чуулгандуу жактан алып чыгышат да.
Ошол маселе болуп атпайбы? Эми бул жерде чуулгандуу деп кээде ушул рейтинг көбөйсүн деп чыгарган маселелер кээде чындыгында коомго зыян алып келген учурлар көп болуп атпайбы? Жана жогоруда айтылган мисалда мисалы жана фильм тартылган карикатуралар болбосо эч ким билбеген эле кишилер, эч ким билбеген эле адамдар ушул иштерди кылып атат, бирок масалык маалымат каражаттарынан аны көбүртүп жабыртып
жок, бул жерде ким көбүртүп жабыртат деген сөз болуш керек да. Бул жерде светтик масалык маалымат каражаттары көбүртүп жабырткандан мурда конфессионалдык маалымат каражаттары көбүрөөк көп, себеби алардын кызыкчылыгы бар да. Аларга ыңгайсыз абал болгон жараткандыктан ошондуктан көбүртүп жабыртып атышат. А бул жерде динди чагылдырбаш керек деген маселе болбош керек да. Чагылдырыш керек, бирок конструктивдүүрөөк же болбосо бейтараптуураак чагылдырыш керек да. Анан анча мынча ошо жанагындай чуулгандуу материалдар чыкканда аны конфессионалдык маалымат каражаттары коштоп кетип, анан өздөрүнүн көз карашы аркылуу элге таңуулап жаткандыктан динди карманган жарандардын толкундоосуна алып келип атат.
Мисалы Кыргызстанда масалык маалымат каражаттары дин маселесинин катардагы маселе катары эле карап жатат деп ойлойм да мен. Кээ бирөөлөр чын эле дин темасын берип жатып кандайдыр бир пайда табууну баягы окурман, угарман, көрөрмандардын санын көбөйткүсү келгендир да.
Ошону биз да байкап келатабыз да, байкап журналистикада кийинки мезгилдерде сиз айткандай дин маселеси көбүрөөк чагылдырылып, анан себеби сиз айткандай сырттан кирген жамааттар, миссионерлер өздөрүнүн идеологиясын жайылтып атат. Ошонун талаптарынан чыга албай биздин журналистикадагы көбүрөөк кайрылганга аракет кылып атат да. Анан бирок кандай чагылдырыш керек деген маселени биз көтөрүп чыгышыбыз керек да. Биз былтыркы жылдан бери баягы диний журналистиканы өнүктүрүү керек деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан мындай карасак бизде журналистиканын тармактары көп эле да. Баягы саясий тармак, журналистика, экономикалык журналистика, экологиялык журналистика дегендей эле. Анан кийинки мезгилдерде Ошо окуясы чыккандан кийин бизде этникалык журналистика деген чыкты. Этностор аралык мамилени же болбосо кагылышууну кантип туура чагылдырыш керек, кантип жанагы конфликтти болтурбай ошолордун коркунучун минимизациялоо керек деген маселени көтөрүп атышат да. Анан кийинки мезгилде могу түштүк жакта, баткен жактарда чек ара көйгөйлөрү көбүрөөк чыккандыктан приграничная чек ара журналистикасы дегендерди дегенде бизден сырткы донор уюмдар ошону көбүрөөк ошол идеяны алып келип атат да, ошону өнүктүргүлө ушундай журналистиканы. Ошо мындай карасак бизде көбүнчөсү баягы өрт өчүргүчтүн ролун аткарып атабыз да. Ошол кайсыскандан кийин этникалык журналистиканы өнүктүрүп атсак,
чек ара
маселеси күчөп атканда чек ара журналистикасын көтөрүп атабыз да. А биз ошондуктан жанагы диндик негиздеги диний эме чыр чатак чыкпастан биз ошону өнүктүрөлү деген маселени көтөрүп атабыз да. Ушул диний журналистиканы өнүктүрүп жанагы светтик журналистикада ММКларда
макул ошол диний журналистиканы өнүктүрүү маселеси боюнча сүйлөшүп турган болсок, ошо дин жөнүндө жазган журналисттерди алып карайлы. Көбүнесе баягы бир жерде же сырттан алат, сырткы булактардан, чет элдик чет мамлекеттерде чыккан булактардан копиялайт, көчүрөт, же болбосо которот, же болбосо белгилүү бир кишинин, же белгилүү болсо уюмдун, белгилүү мамлекеттин уюмунун деле мисалы көз карашын сөзмө сөз берет дагы эмне кылат, ошо менен эле чектелип калып атат да. Белгилүү бир анализ кылып, изилдеп, иликтөө жүргүзгөн, дин боюнча иликтөө жүргөн журналисттердин санынын аябындай аз экендигин көрсөк болот Кыргызстанда.
Туура, мен ушул маселени мен дагы байкагам да. Мен былтыр күзүндө дин комиссиясында катчу болуп иштеп атканда мониторинг жүргүздүм да, 2 жума мониторинг жүргүздүм. Массалык маалымат каражаттарында канчалык дин маселеси чагылдырылып атат, кандай алкакта чагылдырылып атат деген карадым да. Ошондо сиз айткандай эле жанагы же болбосо таасирдүү диний ишмерлердин, же болбосо эксперттердин көз карашын чагылдыруу, же болбосо сырттан алып келген сырттан адаптациялаган материалдарды берип атышат да. Бул деген бизде диний журналистиканы жок болгондуктан туш келген эле журналист мажбур болуп атат да ошондой чагылдырганга. Ошондуктан биз профессионалдуу деңгээлде чагылдыралы, ошону диний журналистиканы калыптандыралы, анан ошону өнүктүрөлү деген маселе ушундан келип чыгып атат да.
Динди чагылдыруу маселеси боюнча өзү чет өлкөлөрдөн үлгү ала турган жерлер барбы?
Чет өлкөлөрдөн бизде негизинен анализ кылсак, мониторинг кылып караганыбызда көп эмелерде деле диний журналистика деген жакшы деле өнүккөн эмес экен. Россияда бар экен диний журналистика деген. Ал деле көбүнчөсү баягы протестанттык, православдык эмелерге көбүрөөк басым жасаган
эме. Эмнеге?
Анткени аларда протестанттар, православдыктар көбүрөөк болгондуктан ошо. А эгерде бизде диний журналистика калыптандырабыз десек, биз деле көбүнчөсү исламий эмеге багытка көбүрөөк кайрылабыз да. Ошондой эле да, ал эми түшүнүктүү эле нерсе да.
Ислам мамлекеттеринде бул абал кандай?
Ислам мамлекеттеринде негизинен диний журналистика жок кайсы экен да. Алар только пропагандалаган эме динди, исламды пропагандалаган гана журналистика бар экен. А бейтарап чагылдырган, бейтарап изилдеген диний процесстин бейтарап иликтеп чагылдырган журналистика негизинен жок экен. Анан Европада бар экен, Европа мамлекеттеринде жакшы өнүккөн экен. Биз ошолордон үлгү алып турабыз.
Диний журналистика. Орто Азия мамлекеттеринде, Казакстан,
Орто Азия мамлекеттеринде бизде диний журналистика деген таптакыр эле мындай карасак жок экен.
Динди чагылдыруу объективдүү коомго жеткирүү, э?
Ооба. Динди биз баягы дин таануу алкагында чагылдыруу жок экен да. Баягы пропагандалоо бар экен.
Пропагандалоо көбөйүп атат күндөн күнгө газета, журналдар
бардык эмелерде өнүгүп атат экен. Баягы светтик массалык маалымат каражаттарында объективдүү же болбосо бейтарап чагылдырган эме журналистика.
Бизде мисалы Кыргызстанда мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын динди чагылдыруусуна кандай баа берет элеңиз?
Массалык мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын чындыгында өздөрүнүн окурмандары аябай аз. Алар негизинен диний маселеге көп деле көңүл бурбайт, бурулганда деле баягы мамлекеттик цензура аркылуу гана кайрылышат.
Дин маселесинде мамлекеттик цензура бар деп ойлойсузбу?
Цензура сөзсүз бар экен.
Себеби мисалы
ал жерде дин менен мамлекеттин карым катышыны жазганда сөзсүз мамлекеттик көз карашта мамлекеттик баягы динди контролдоо сыяктуу элементтер бар да.
Сизди бийликтөө жүргүзүп анан соттошуп жүрөт деп уктук эле диний уюмдар менен.
Эми мен диний журналистикага кайрылуумдун эң башкы себеби ошол болду да. Мен бир гезитте кабарчы болуп жүргөнүмдө ошол дин маселеси боюнча чагылдырууга туура келди да. Анан ошондо мен таптакыр диний журналистика дин темасы боюнча жазган эмесмин да, анан тажрыйбам аз болгон. Анан ошондо мен стихийный эме деле жазгам да, журналистиканын алкагында эле, бирок жанагы диний уюмдардын, диний ишмерлердин баягы ар намысы деген нерседен четтеп туруп жазган. Ошондуктан бул маселе келип чыкканда бир топ диний ишмерлер мага карата арыз беришкен да сотко. Биздин кызыкчылыгыбызды, баягы дин эркиндигибизди чектеп атат деп. Бирок бул жерде мен азыр деле ошол пикирдемин, диний ар намысын же болбосо дин даандоо укугун чектеген маселе жок болчу ал жерде. Болгону айрым диний уюмдардын туура эмес иштерин чагылдырган иштер бар болчу да.
Рахмат. Урматтуу угуучулар, бүгүн бизде Башат маалымат агенттигинин башкы редактору Кубат Айбашев болду. Кубат мырза менен бүгүн биз дин жана массалык маалымат каражаттары деген темада маек курдук. Дин жана биз берүүсү ушуну менен аягына чыкты. Кийинки жумада эфирде жолугушканча саламатта калыңыздар.
Алдыдагы берүүбүздү Маметбек Мырзабаев сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.